Krigen mot narkotika jo åpenbart totalt mislykket, både da når vi ser det liksom på mikronivå i Norge, måten vi da behandler mennesker med rusproblemer på, og når vi ser det i et sånt makronivå i verden, den måten narkotikaindustrien har fått herje relativt fritt. Så det klart at egentlig ikke på noen plan så har narkotikapolitikken hverken i Norge eller internasjonalt fungert.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Liberal Halvtime. Bak mikrofonen, Erik Løkke. Tema i dag narkotika og ruspolitikk. Aktualisert av regjeringens forslag til rusreform. Gjest til statsråd og leder i Venstre, Guri Melby. La meg umiddelbart gjøre oppmerksom på at samtalen med Guri ble tatt opp fredag 16. april, samme dag som Arbeiderpartiets landsmøte avviste regjeringens forslag til rusreform, det vil si avviste det viktige punktet om avkriminalisering av mindre brukerdoser. Vi kommer tilbake til detaljene i forslaget under samtalen. Men la meg understreke at behovet for en reform av ruspolitikken ikke blitt noe mindre viktig, selv om flertallet på Arbeiderpartiets landsmøte har avvist forslaget fra regjeringen. Argumentene for endringer fremdeles gyldige. FN har erklært krigen mot narkotika for mislykket. Tidligere justprofessor Johs Andenæs omtalte politikken som tidenes feilinvestering i straff. Ekspresidenter over hele verden, deriblant Obama, og en rekke statsledere i Latinamerika står nærmest i kø for å forklare hvilken katastrofe narkotikakrigen har vært for deres land. Det mangler heller ikke på argumenter for regjeringens avkriminaliseringsreform, hvor særlig argumenter om å senke terskelen for å søke hjelp hvis man behøver det, viktig. Alle disse argumentene, i tillegg til mange flere, fremdeles like gyldige, fordi virkelighetens problemer forsvinner ikke, selv om man stikker hodet i sanden. Og nettopp derfor synes det var viktig å dedikere en episode til ruspolitikken, hvor vi går litt dypere inn i dagens politikk. Og i min samtale med Guri, så konsentrerer vi oss om substansen i narkotikapolitikk, bakgrunnen for reform, argumentene, motforestillingene. Vi snakker veldig lite om den politiske analysen og det politiske spillet rundt rusreform, som blitt ekstra interessant etter Arbeiderpartiets landsmøte. Det betyr ikke at det ikke viktig, men det noe de fleste andre medier med god grunn veldig opptatt av. Så derfor så tillater vi oss i Liberal Halvtime å konsentrere oss mer hardcore om substansen. Et siste poeng. Det går veldig tydelig frem av samtalen, og det gjøres også eksplisitt at både Guri og undertegnede veldig for å reformere dagens narkotikapolitikk. Det det ingen grunn til å legge skjul på. Om noe så mener jeg at reformen ikke går langt nok, og avkriminalisering løser mye av problemen med hensyn til å senke terskelen for å søke hjelp, men det løser i liten grad det store problemet med organisert kriminalitet, og hvordan forbudslinjen puster oksygen i store kriminelle nettverk. Jeg utdyper den argumentasjonen i samtalen min med Guri. Vel, vi har mye vi skal innom på 30 minutter, så nå skal du få min samtale med Guri Melby. Guri Melby, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk for det.
Temaet er ruspolitikk, et område som du og Venstre har vært opptatt av lenge, og som det jo stor debatt om nå, så vil jeg jo bare gjøre oppmerksom på at vi tar dette opp fredag 16. april, midt i landsmøtet til Arbeiderpartiet. Sånn at bare lytterne vet det, men jeg tenker at vi skal ta mer. Altså, rusreform kommer jo til å bli helt avgjørende eller nødvendig, uansett hva Arbeiderpartiet måtte finne på, Guri. Så jeg tenker jo bare at vi kan starte med litt historie her. Ruspolitikk, narkotikapolitikk de siste, ja, la oss si 40 årene. Hvordan vil du oppsummere den politikken?
Ja, jeg helt enig med deg. Vi kan ikke la Arbeiderpartiet definere når dette skal være et aktuelt tema. Og det å få til en rusreform, det har jo vært en viktig sak for Venstre i sikkert 20 år. Så vi lar ikke i helg i april avgjøre om den kampen fortsetter eller ikke. Det har jeg i hvert fall lyst til å si. Altså, narkotikapolitikken i Norge har jo vært preget av at det har vært noe som justissektoren egentlig i hovedsak har håndtert. Jeg tror alle er jo enige om at et stort forbruk av narkotika, det er et samfunnsproblem. Og så har man da valgt straff som metode for å få bukt med det samfunnsproblemet. Og så har vi jo nå da i tiår etter tiår sett at det hjelper jo egentlig ikke. Og jeg mener at de viktigste indikatorene på det er jo Blant annet da, hvordan vi behandler dem som sliter aller mest med avhengighet, de aller tyngste brukerne. Men også det faktum at det ikke virker som det å for eksempel skru opp straffene virker på å unngå at ungdom rekrutteres til narkotikabruk. Da. Så selv om vi, det mange I debatten som trekker frem at vi har relativt lav narkotikabruk blant unge I Norge sammenlignet med mange andre land, så tror ikke jeg det på grunn av strafferegimet. Det ingenting som tyder på at det det som gjør at ungdom ikke velger å ruse seg da.
Mm. Og det har jo skjedd ganske store endringer de siste 5-10 årene internasjonalt. FN har jo erklært krigen mot narkotika som fullstendig misslykka, og det ikke bare det at vi har valgt å straffe folk på grunn av narkotika I Norge, det ganske drakoniske straffer som blant annet professor Willy Pedersen har vist ganske omfattende om hvor ekstremt, altså de har gått litt nedover da likevel, men det har vært veldig strenge straffer, så hele denne krigen mot narkotika, det noen grunn til å kalle den for annet enn misslykka?
Nei, krigen mot narkotika jo åpenbart totalt misslykka, både da når vi ser det liksom på mikronivå I Norge, måten vi da behandler mennesker med rusproblemer på, og når vi ser det I et sånt makronivå I verden, den måten narkotikaindustrien har fått herje relativt fritt. Så det klart at egentlig ikke på noen plan så har narkotikapolitikken hverken I Norge eller internasjonalt fungert.
Mm. Og du var jo også nylig på et Civita frokostmøte sammen da blant annet. Jeg ble merke en ting som hun, Tuva Moflag, altså representanten for Arbeiderpartiet, som jo da skulle forsøke å oppsummere Arbeiderpartiets interne debatt, hvor hun sa at veldig mange var bekymret for, og det kan man jo forstå, hvordan narkotika har ødelagt hele landet. Men det egentlig å snu argumentet på hodet, spør du meg. Altså, hva problemen I Meksiko og del av Latinamerika? Jo, det nettopp krigen mot narkotika. Ikke det faktum at du har narkotika der? Og det var vel også fredsprisvinner Juan Santos I Colombia som sa, la oss legalisere det. Se hvordan dette har ødelagt. Altså, og dette jo som typisk for veldig mange sånn latinamerikanske ledere. Straks de går av, så sier de, la oss legalisere dette, eller la oss slutte denne politikken. Altså, det krigen mot narkotika som problemet mer enn forbruket. Og det slår meg så rart om hvordan dette argumentet snudd på hodet.
Ja, jeg helt enig med deg. Ja, for det jo nettopp det at det et ulovlig produkt, som gjør at det her blir et produkt som da kriminelle gjenger og andre kan bruke da, for å oppnå fortjeneste. Og så synes jeg jo også at det argumentet mener jeg også ganske sånn lite relevant hvis du skal snakke om hvordan vi skal behandle mennesker med rusproblemer I Norge. Fordi at du kan godt mene at det en veldig sånn negativ industri som fører veldig mye negativt med seg for hele verden. Men om vi I hvor stor grad vi straffer forfølger mennesker for å bruke det produktet I Norge, jeg synes egentlig det blir ganske moralistisk å bruke det som argument da, for måten vi behandler mennesker I Norge på. Det kan da vel være mange produkter som fremstilles på en litt sånn ikke helt bra måte, uten at vi på en måte sender folk I fengsel for å bruke det likevel. Så nei, jeg mener jo det nettopp det at vi har valgt å følge straffesporet som muliggjør en kriminell industri knyttet til narkotika.
Og det jo ikke noen tvil om at vi veldig enige på dette området, så det får vel lytterne ta med, som jeg har lyst til å dvele bittelitt før vi gjør det mer relevant I Norge med for eksempel forbudstida. Det jo noe som hvis du spør borgere flest, det var helt misslykka. Det bare funket ikke. Det gikk ikke an å ha forbud mot alkohol. Altså, fengselsvesenet holdt på å bryte sammen. Alle som følger med serier ser jo hvordan Al Capone og hele den der gullalderen for organisert kriminalitet. Og jeg synes jo likheten rent sånn sosiologisk med det hva man gjorde på forbudstiden på 20-tallet, og når man startet krigen mot narkotika I 70-tallet, det ekstremt likt. Altså alle argumentene du kan bruke mot forbudstiden og alkohol, og for så vidt også måten man forsøker å tilnærme seg alkoholisme, og likevel så begynte man på dette på nytt. Og det har også tatt lyst til å bare nevne sånn at når man snakker om narkotika, så det jo ingen, altså et rusmiddel, det finnes jo ikke noen narkotika, det jo bare noe man definerer hvilket rusmiddel som narkotika. Så det liksom mange sånne der, hvis vi skal bruke uttrykket paradoks, men det ting som irriterer meg da, om at man ikke har kommet lenger. Og det ville jo vært veldig synd om man ikke kommer lenger ved denne anledningen heller.
Ja, ja og, altså, det klart, det jo egentlig en sånn gavepakke til kriminalitet, det at vi håndterer det her problemet som det, den måten vi har valgt å gjøre det på. Da. Så vi legger jo rett, til rette for en sånn finansiering av en kriminell infrastruktur. Så det jo veldig lite sånn taktisk lurt. Så jeg jo også veldig spent på hvordan man om 50 år vil vurdere de siste 10 årenes narkotikapolitikk på. Og jeg synes også det interessant å trekke inn den måten samfunnet har sett på alkoholisme da, tidligere. Og jeg tror nok det ganske mange med alkoholproblemer som tidligere har opplevd ja, det å bli buret inne, det å bli jagd bort fra gata og en del sånne ting, som vi da kanskje ser mindre og mindre av, og at man fokuserer på behandlingstilbud framfor og se på det som en slags kriminalitetsbekjempelse. Da. Vi kan jo få håpe at vi greier å se den utviklingen også når det gjelder disse rusproblemene.
Mm. Et av de argumentene i hvert fall jeg hører oftest er jo at motstanderne av avkriminalisering sier at det vil sende signal om at vi som samfunn synes at det helt greit med ulovlige rusmidler, altså det som vi definerer som narkotika. Hva tenker du om det argumentet?
Jeg mener jo at det argumentet ikke holdbart, fordi at vi jo veldig tydelige på at vi fortsatt mener det skal være et ulovlig produkt. Vi mener bare at det ikke skal straffeforfølges, at du blir tatt med da en viss definert mengde av det produktet. Det er fullt mulig, mener jeg, å kommunisere at noe ikke er noe som vi ønsker å akseptere, og som vi ikke ønsker økt bruk av, samtidig som vi ikke straffeforfølger folk. Og det som noen har... straff er jo et veldig inngripende virkemiddel, et veldig inngripende tiltak, som jeg mener krever en veldig sterk begrunnelse. Da. Enten at det har en sånn allmennpreventiv virkning, eller at det bidrar på en måte til å løse noen problemer for samfunnet. Og det at vi skal bruke straff på noe som først og fremst rammer enkeltindividet selv, altså... For en ting er å straffe en voldshandling, for eksempel, der det åpenbart er et offer. Men en annen ting er jo å straffe rusbruk, der altså hvis man skulle mene at man blir et offer da, av å bruke rus, så er det offeret bare deg selv. Så hvis du skal ha straff i et sånt tilfelle, så mener jeg at du skal ha en utrolig god begrunnelse. Da må man ha en begrunnelse som kanskje man kan jo dokumentere at ja, det virker faktisk veldig godt allmennpreventivt. Men den type dokumentasjon har vi jo ikke. Vi har jo heller veldig mye dokumentasjon som peker i motsatt retning, som peker på at det ikke har en allmennpreventiv effekt, og også som viser at det gir seg ganske store sosiale utslag. Og jeg synes jo at det siste poenget kanskje har vært litt sånn underkommunisert. Det her er jo ikke noe som er bare spesifikt for narkotikaforbrytelser. Det gjelder jo egentlig generelt at straff rammer ganske skjevt sosialt. Det rammer i større grad mennesker med lav sosioøkonomisk status, mennesker med lite inntekter, lite muligheter til å på en måte komme seg litt ut av en vanskelig situasjon. Da. Og vi ser jo veldig, når det gjelder for eksempel cannabisbruk blant ungdom, så er jo da ungdom i Groruddalen i Oslo Øst står i mye større risiko for å bli tatt av politiet for det, selv om vi vet at det er ungdom i Oslo Vest som faktisk da bruker narkotika mest. Og når vi vet også da de negative konsekvensene som straff kan gi, det at du da havner i en slags sånn negativt spor, du blir kanskje eksponert for andre mennesker som ikke driver med virksomhet som, som er så veldig positiv. Du opplever kanskje at du blir på en måte litt stigmatisert da, av storsamfunnet. Så er det jo ganske mye som tyder på at det ikke fører til at du skjerper deg, men at du faktisk går i motsatt retning.
Mm. Og jeg tenker jo aspekter om hvordan dette fungerer på de svakeste er et veldig viktig aspekt, antageligvis det aller viktigste. Men jeg har likevel lyst til å nevne, særlig da liberalisten i meg, som du sier, som denne, og det tror jeg også er underkommunisert, er jo, og jeg skal prøve å se dette på en sensitiv måte, de aller, aller fleste som bruker alle typer ulovlige rusmidler eller narkotiske problemer har ikke problemer med den bruken. Hvorfor i verden skal staten blande seg inn i hva folk gjør når de aller, aller fleste ikke har problemer med det? Jeg synes det er et godt spørsmål. Hva sier du?
Jo, jeg enig. Jeg synes det et godt spørsmål. Og det jo mange som tidligere har liksom stilt spørsmålet, hvordan hadde vi på en måte forholdt oss til det her, hvis vi hadde kunnet fått lov til å starte med litt blanke ark da, med å utforme ruspolitikken. For nå vi jo i en situasjon der vi har noen rusmidler som lovlige, sånn som alkohol og tobakk, og så har vi andre rusmidler som ulovlige. Og det jo egentlig ingen logisk grunn til at det ene skal være lovlig og det andre skal være ulovlig. Det liksom basert på historie og tradisjon nærmest. Så hvis vi hadde fått lov til å starte med blanke ark og kanskje klassifisere ulike rusmidler utifra hvor skadelige de og kanskje også noen andre faktorer, hva slags samfunnsøkonomiske kostnader det fører med seg og en del sånne ting, så tror jeg nok vi ville lande på et annet sted enn der vi i dag, da, der vi da har sagt at alkohol lov og det meste annet ulovlig. Det som jo utfordringen jo at hvis vi skal gå i en sånn situasjon der du har et system, og så skal vi på en måte deregulere noen ting. For det jo ikke gitt at det vil gi liksom akkurat de resultatene som du ønsker deg. Men jeg synes jo det et veldig sånn grunnleggende, viktig spørsmål å stille seg. Hvor mye skal vi blande oss inn i de valgene som enkeltpersoner gjør? Særlig da når det snakk om at det her ting som stort sett bare går utover deg selv, din egen helse, din egen kropp. Det jo faktisk et viktig liberalt prinsipp, det å få lov til å ikke leve det sunneste livet, for eksempel. Det er jo litt sånn, egentlig ganske krevende i sånn folkehelsepolitikk generelt. For det klart, vi vet både for den enkelte og for samfunnet så det bra at folk har en god helse, men det skal samtidig være lov til å leve livet på den måten du ønsker da.
Og i tillegg har du jo også det som heter medisinsk cannabis, at det under visse omstendigheter, i visse situasjoner, ikke generelt det viktig å understreke, men i visse sammenhenger, kan også ha en helsefremmende effekt som blant annet ble brukt i USA.
Ja, og det som veldig sånn det pussigheten jo at vår motstand da, mot disse rusmidlene gjør jo da at du ikke tillater medisinsk cannabis. Det gjør jo også at du ikke tillater dyrking av industriell hamp, for eksempel, som skal brukes til helt andre ting enn rusbruk. Så det har på en måte fått gjennomsyre en sånn, og bidra til en sånn veldig rar tenkemåte. Og jeg husker jo også de første gangene Venstre begynte å snakke om det å bruke heroin da, medisinsk for dem som var avhengige, i stedet for å gi dem noen andre stoffer som vi på en måte har gitt merkelappen OK, da, som liksom medisiner, så skal vi gi dem noen nye medisiner, i stedet for den heroin som de har medisinert seg selv med. Det var jo en lang kamp også for å få tillatt det da, til sånn medisinsk bruk. Så det at vi har satt et sånt stempel på disse rusmidlene har nok vært veldig negativt for å blant annet åpne for medisinsk bruk av cannabis. Da.
Du har for så vidt vært inne på det, men bare for å gjøre det eksplisitt om denne sammenhengen mellom straff og forbruk. Det som jeg hører fra motstanderne er jo at ikke engang de prøver å forsvare at de greier å finne dokumentasjon på det, men det er et eller annet intuitivt, og den intuisjonen kan jeg jo forstå, for det at vi bruker det på alle andre områder. Hvorfor har vi strenge straff, eller straffer mot vold eller andre ting og så videre, jo, for det er allmenn preventivt. Hvorfor har vi sanksjoner mot uønsket adferd? Så egentlig to spørsmål, hva vet vi om dokumentasjonen her, og hvorfor skulle ikke den intuisjonen være riktig?
Det var et veldig godt spørsmål. Ja, det er klart, jeg tror det har litt sammenheng med hva er det som motiverer oss til rusbruk, da. Fordi at det er klart på en sånn på litt sånn enkle greie ting som ja, når man skulle få folk til å begynne å bruke setebelte i bilen, det er ganske sånn effektivt med bøter, den der vissheten om at det kan gi en sanksjon.
Folk er ikke redde for å dø, de er redde for å få bot.
Ja, det folk er rett og slett ikke redde for å dø, det et veldig godt poeng. Men så er det jo det at det offeret du gjør er også ganske lite da. Det å feste det der setebeltet, det jo ikke noe problem, og for de aller fleste så har det jo blitt en sånn vane, så du tenker jo ikke over det engang. Men jeg tror at når en person da gjør et valg om du skal bruke et rusmiddel eller ikke, så er det på en måte ikke de samme faktorene som spiller inn. For det første så er det jo mange som tyr til rus fordi at de i en ganske vanskelig livssituasjon. Og da tenker jeg at om du får en bot eller en fengselsstraff, det er på en måte ikke det. Den konsekvensen virker ikke å være så veldig relevant. Det er jo en veldig sterk sammenheng mellom i hvert fall den veldig negative rusbruken og psykisk uhelse, da, for eksempel. Så jeg tror at for mennesker I den livssituasjonen, så tror ikke jeg samfunnets aksjon, det spiller liksom ikke noen rolle da. Og ellers så det jo mye, kanskje en del unge brukere som eksperimenterer litt, og der det heller ikke på en måte regnes kanskje som helt sånn avgjørende da.
Også for at sannsynligheten for å bli tatt vel ganske liten?
Det også et poeng, ikke sant? Og hvertfall hvis du vet... Ja, ungdommer I Oslo Vest som sitter I kjellerstua og røyker, hvorfor I verden skal politiet komme på døra der, ikke sant? Men jeg tror jo det viktig å få fram det poenget, det at vi sier at straff ikke virker I ruspolitikken, det betyr ikke at vi mener at straff aldri virker. For det klart, som du sier, det finnes en del eksempler på at straff kan ha en allmennpreventiv funksjon. Det bare ingenting som tyder på at det har det I narkotikapolitikken.
Mm. Og det jo ganske likt egentlig for alkoholisme. Den britiske journalisten Jonathan Harry har jo skrevet Chasing the Scream, en veldig, veldig god bok som tar for seg hele denne krigen mot narkotika, hvor han basically sier at det som avgjør hvor mye folk bruker den type rusmidler, jo hvor bra de har det. Altså hvis du fikser det sosiale, psykosociale funksjonen og tingene rundt, så vil bruken av slike type midler være mindre. Det finnes unntak og så videre. Men jeg har den berømte studien fra amerikanske Vietnamsoldater, hvor det var skyhøy bruk av heroin, kom hjem til USA, nesten ingen, det sier jo litt om hvor, sånn der I diskusjonen om avhengighet også, men det mer et sånn substitutt for hvor godt psykosocialt du har det, mer enn den straffen. Jeg tror det noe av den beste forklaringen I hvert fall, slik jeg kan vurdere det, og det sier jo også da at forholdet mellom straff og forbruk egentlig, du finner ikke noen sammenheng hvis du ser globalt på det.
Nei, og så tror jeg tror ikke du skal utelukke at, altså, for det at vi kjenner en sånn magefølelse på at straff virker, du skal jo ikke utelukke at det finnes enkeltpersoner som tenker, nei, jeg dropper det fordi at det ulovlig, liksom, det tror jeg ikke du skal utelukke, og det gjør jo kanskje at, men spørsmålet jo om det fordi menneskene likevel ville ha vært et så veldig stort problem, da, men jeg skal jo, altså, det jo ikke sånn norske politikere driver å bli spurt om sin historikk her.
Men feel free til å dele noen.
Nå det sånn at jeg har aldri hverken røyka noe ting eller noe. Men jeg må jo innrømme at jeg faktisk har brukt ulovlige rusmidler I form av hjemmebrent, som da ganske utbredt der jeg kommer fra. Og jeg tror liksom ikke det var om det var ulovlig eller ikke, som var det som avgjorde om folk prøvde. Det var på en måte om du likte, om det var tilgang på det, og hva liksom kulturen var. Så liksom hva som da ulovlig og ikke, og det var jo heller ikke straffbart å bruke for så vidt. Og jeg tror liksom ikke ulovligheten av produktet det som avgjør da.
Mm. Og alle disse tingene som vi nå har diskutert, hvis vi ser det på bakgrunn og ser da regjeringens forslag til rusreform, hvis du veldig kort skal oppsummere hva den går ut på, hva består den I?
Den består egentlig I å flytte narkotikapolitikken fra justissektoren til helsesektoren. Det betyr at vi avkriminaliserer besittelse av mindre doser av ulike narkotiske stoffer til egen bruk. Og at du da, men det betyr ikke at det ikke vil være noen form for sanksjon fra samfunnets side, men den sanksjonen vil være I helsesporet og ikke I justissporet. Så det betyr jo at... Det vårt forslag går ut på jo at hvis du blir tatt med en liten dose, så vil du da være pliktig å møte opp I et møte hos kommunen, men du vil da ikke få noe rulleblad, og det vil på en måte ikke være noe sånn at hvis du ikke kommer I det møtet, så får du en fengselsstraff I stedet, liksom. Så vi mener jo det har vært riktig å gjøre, både for å fjerne stigmaet rundt rusbruk, for å senke terskelen for mennesker og be om hjelp, for det ingen tvil om at for mange så har den der trusselen om straff også gjort at de redde for å be om hjelp. Så det rett og slett hovedgrepet å flytte det fra justis til helsesektoren, fra straff til behandling.
Hvor mye av denne reformen inspirert av Portugal?
Den veldig sterkt inspirert av Portugal-modellen, som jo gjennomførte en lignende avkriminalisering for, ja, nå begynner det vel å bli en 10-15 år siden, og der man har sett veldig positive resultater av det, sett en kraftig nedgang I overdosedødsfall, og ser også at veldig mange flere oppsøker hjelpesystemene, og terskelen for det har blitt veldig mye lavere. Da. Og det jo det som altså, når Venstre har vært en forkjemper for både tiltak som avkriminalisering, mer behandling og en rekke andre ting I ruspolitikken, så har det ofte vært litt krevende å få gjennomslag nettopp fordi at det har vært stor frykt knyttet til hva det ville ført til. Men den fine situasjonen nå jo at vi faktisk har en god del erfaringer fra andre land, som da veldig positiv med å gjøre denne type grep. Som du også innledde med å si, at det også har blitt anbefalt internasjonalt å følge et sånt avkriminaliseringsspor, nettopp fordi at man har sett at det har gitt positive resultater I andre land. Så selv om jeg mener jo at hvis vi vedtar den reformen som regjeringen har lagt frem, så vil Norge bli en foregangsnasjon, men vi ikke de første som går I den retningen. Der har land som Portugal har gått foran oss.
Mm. Når man snakker om at den reaksjonen fra samfunnet skal være at folk som blir tatt med egne brukerdoser skal møte i en kommunal sammenheng, og så videre. Jeg vet ikke hvor nær på detaljert nivå man skal gå, men hva det man ser for meg, for å gjenta meg skjønner jeg, så de aller fleste som bruker cannabis eller andre ting, har jo ingen problemer med det. Mm. Så jeg ser bare for meg, hvis noen skal møte opp der som ikke har noen problemer med det, og så videre, hvilke problemer de egentlig skal løse?
Ja, altså det et godt spørsmål. Jeg litt huske på hvor klart vi kan slå fast at de aller fleste som bruker det ikke har noen problemer som de kunne tenke seg å få hjelp med. Mm. For jeg vil jo tro at mange som da faktisk blir tatt med disse stoffene I en sånn situasjon der kanskje bruken litt problematisk. Da. Så jeg vil jo tenke at for mange så vil det være uansett en viktig sånn bevisstgjøring om hva slags hjelpeapparat som faktisk finnes. Hvis du selv mener at du ikke har noe problem, så vil jeg tro at det ikke så veldig problematisk å komme I det møtet heller. Da. Mm. Og det hører jo med til historien at rusreformutvalget, som leverte sin NOU, som et viktig grunnlag for denne reformen, de foreslo jo ikke at det skulle være et sånt type møte. Det jo noe som regjeringen selv har foreslått, og sånn sett laget en litt sånn strammere og strengere versjon da, av rusreform enn det rusreformutvalget la frem. Mm. Men jeg tenker jo at hvis det sånn at tre av ti som kommer på det møtet faktisk har bruk for noe hjelp, så det kanskje noe vits I det da. Og så tenker jeg jo at hvis man lager et sånt system så må man jo evaluere det underveis og se hva slags nytteeffekt det har jeg vil jo også tenke at en del av de tyngste brukerne jo allerede I kontakt med hjelpeapparatet på et eller annet vis så det jo ikke dem det her møtet laget for det møtet her jo laget for unge, liksom nyrekrutterte kanskje, som på vei liksom I feil retning. Det dem det møtet først og fremst ment for. Og så kan det hende at det da blir noen som må møte opp på kommunen som ikke har bruk for det. Men der jo litt det at vi må liksom vri fokuset over på hvor det problematiske rusbruken da. Og da tenker jeg jo at nettopp det her møtet kan være ganske nyttig.
Mm. Sånn som jeg forstod det de gjorde fra Portugal, så var det jo sånn at de som hadde disse møtene slo jo fort fast om du hadde et problem eller ikke. Hvis du ikke hadde et problem, så fikk du, ok, gå, da var det ikke noe stort, og så fanget de opp noen som hadde det. Og det vel den type sunn fornuft man regner med at norske kommuner også er besittelse av.
Ja, så kan jeg også si da at vi skal ikke kommentere så mye sånn interne prosesser I regjering, men for Venstre så var det jo veldig viktig at det å bli med på at vi skulle ha et sånt møte, men at man aldri skulle være sånn at du havner tilbake I straffesporet igjen. For man kunne jo sett for seg at du har et sånt møte, og så, nei, hvis du ikke kommer for eksempel, så risikerer du straff eller bot eller noe sånt. Så jeg veldig opptatt av å holde det liksom I det hjelpesporet, nettopp for å komme seg unna hele den der moraliserende, stigmatiserende veien som vi har I dag. Da. For det klart, også I dag, det jo noen som har brukt som argument at mange unge blir jo nettopp møtt med behandling framfor straff. At du kan inngå sånne avtaler der du forplikter deg da, til å delta I en sånn behandling I stedet for å få straff. Men det som liksom litt av poenget med noen av disse ruskontraktene, som de kaller det, jo at det alltid en sånn pisk som henger bak der, da. at hvis du avslutter behandlingen, eller hvis du ikke ønsker å delta, så må du ta straffa I stedet. Og så kan man spørre seg, det å gå gjennom en behandling, det jo noe som krever ganske sterk egenmotivasjon fra den enkelte. Hvor mye egenmotivasjon tror du folk kommer inn I en sånn behandlingsprogram med, når det egentlig for å unngå en straff?
Nei, ikke sant. Vi går mot slutten her, Guri, jeg tenkte sånn helt til slutt. Så, altså, en ting som har vært veldig vellykket, og det merker jeg jo selv når jeg studerte dette nærmere og skrev notat for Civita, jo hvor veldig vellykket norsk alkoholpolitikk jemfør hvor mislykket deler av narkotikapolitikken Jeg tenker jo generelt sett at hvis vi hadde behandlet ruspolitikken slik som vi gjør alkoholpolitikken, da kan vi styre litt mer pris, tilgang for mindreårige, det de erfaringene du har for Colorado og så videre. Den generelle bruken gått litt opp, bruken blant unge har gått ned, fordi at alle som selger det vet jo at hvis de selger til mindreårige, så risikerer de. Der fungerer straffe veldig godt, for det går ut ved businessen. Ikke egentlig alkoholpolitikken I Norge et veldig godt utgangspunkt for å drive generell ruspolitikk?
Jo, det vi har gjort med alkoholpolitikken jo at vi har funnet en ganske god måte å regulere det på, som gjør, altså som du sier, at det store flertallet som greier å håndtere bruken på en god måte, de får tilgang til det. Men det noen visse begrensninger I tilgangen, og vi har relativt god kontroll på liksom, formidling til mindreårige og sånt. Så jeg tenker jo at det et veldig godt bilde på at det fullt mulig å regulere tilgangen på rusmidler. Venstre har jo også da I inneværende program sagt at vi mener vi bør utrede ulike måter det her kan reguleres på, også for andre typer rusmidler. Da. Grunnen til at vi da liksom si utrede seg for å slå fast en eller annen modell, jo at vi jo liksom I den situasjonen vi at disse stoffene blir brukt på den måten de gjør, og blir omsatt på den måten de gjør. Så du får liksom ikke helt til å begynne med blanke ark. Men det at vi lar oss inspirere av vår egen alkoholpolitikk, det synes jeg jo en veldig sånn, god ting å ta med seg I den videre rusdebatten.
Guri Melby, tusen takk for at du var med I Liberal Halvtime.
Takk for at jeg fikk være med.
Hvis du interessert I temaet, så anbefaler jeg deg Civita-notatet fra 2015, Narkotikapolitikken, behov for bedre ideer og nye løsninger, forfattet av undertegnede og Torstein Ulserød. Mye av det vi etterlyste I notatet fikk vi gjennomslag for, og det jo gledelig. Notatet inneholder også en gjennomgang av dagens narkotikapolitikk, eksempelvis hvor tilfeldig og dårlig begrunnet listen over ulovlige rusmidler, altså det som vi kaller narkotika, rent faktisk Samtidig forsøker vi å beskrive hvor ekstremt dyrt og lite effektiv dagens strafferegime Jeg vil hevde at de resonemangene Torstein og meg forfatter står seg veldig godt. Ja, om noe enda bedre I dag enn for 6 år siden. Avslutningsvis vil jeg minne om muligheten for å hjelpe oss I Liberal Halvtime gjennom å legge en kommentar på iTunes podcast, og da gjerne 5 stjerner. Det vil øke ratingen vår, og da også lytterbasen. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det gjennom å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer I Civita, så anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Har du innspill, kommentarer, send meg en e-post på erik@civita.no. Eventuelt kan du også sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. Takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.